kifuatulo kya jikumi ne kamo. Yosefa weso kuela kujibana babo. Ngalwilo makumia nane isatu vese imo kane kumakumia nane itano. Bafuile bijibwa bana babo na Yosefa bafu anginwe kujokela mu Egipito. Abasela famo nabo kasabo Benjamin. Monkabo mweba songe nyinye Yosefa. Kabiji Yosefa imusangale kumona bana babo. Kutabu kijila Benjamin. Ino. Ke yukenye fokalamba ne Yosefa. Ebiya weba famo nkangano. Ne kuiba joke jabon soko abo. Kabiji monka. Mubufiafia wabika lupeto monka. Mifuko yabo yangano. Kaji ne kubika kito meno kianji mumufuko wa Benjamin. Kubita kwa kitachi Yosefa watuma bengi jikukwata bana babo mujishinda jakushoka. Ponka apo bengi jibanova beba kwata bana babo na Yosefa amba muibangifi. Kabiji bakwata wa moyo kaji bajokela. Bonso lulu kuji Yosefa enkaneki bevuku ila musungu muku wabo kwaji ne kumulo mbalusa. Ebiya Yosefa kako keje pokaji kuinanya Yobiya wabumpa bipa Benjamin ne kujila kajila. Kajikane namba amine Yosefa mwanenu. Omu wapo tulweje bumupika mu Egipito. Inoleza waumba jikijila ami kuno. Nasha ke banu wepo ba ungendeje kuno. Ehe ileza. Peja abiji mukande kujitata mumune namba. Emu anena obe mwana Yosefa ino ukekalanga pa wifi nami. Abe mwine ne bobe bana ne banka na bobe ne mikoko yobe ne bangombe bobe ne byonsololo byo jinabi kaji ekoka kujishisha abe wa mwanda mukijimonka miaka 5 ya kifupo kyanzala kaji ekonka kujisha mwanda mukijimonka miaka 5 ya kifupo kyanzala